Dragi pater Robert, gvardijan in rektor tega svetišča, dragi bratje in sestre Romarji, spoštovane sestre redovnice, dragi Marijini častivci. Prišli smo na Brezje, da bi leto, ki ga z današnjim dnem začenjamo, preživeli v izpolnjevanju Božje volje. Pod skrbnim varstvom in vodstvom Božje Matere Marije, ki jo prav na današnji dan posebej častimo v njenem Božjem materinstvu. V odlomku iz Pavlovega pisma Galačanom smo slišali pomenljive besede. Ko je prišla polnost časa, je Bog poslal svojega sina. Polnost časa je nastopila v tistem trenutku, ko se je druga Božja oseba, Jezus Kristus, učlovečila, ko je Bog postal človek. Prej smo živeli v času obljub, v času preroških napovedi, v času pričakovanja, v katerem so ljudje rotili nebesa, naj rosijo od zgoraj, in zemljo, naj se odpre in rodi odrešenje. V trenutku pa, ko je Marija ponižno izpovedala svojo pripravljenost, da izpolni Božjo voljo, ko je angelu odgovorila, naj se Gospodovi dekli zgodi po Gospodovi besedi, je nad njo prišel Sveti Duh in obsenčeno z močjo Najvišjega je spočela Jezusa, ki je Sin Najvišjega. V tistem trenutku je čas dosegel svojo polnost. Saj so obljube postala resnica, napovedi so se izpolnile. Nebesa so v tistem trenutku res rosila od zgoraj. Zemlja pa se je v Marijini pripravljenosti odprla in časi so se dopolnili. Med ljudmi je prišel odrešenik kot luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. Nikoli se ne bomo mogli do konca predstavljati, kako svet je bil tisti trenutek, vreden strmenja, čaščenja in zahvaljevanja. Ko je prišla polnost časa, je človek tudi dosegel posebno rodovitnost. Do takrat so matere otroke rojevali za zemljo. Za zemljo, ki je živela v pričakovanju, a je ostajala ujeta v Adamovo dediščino. Ko pa je Marija po obsenčenju z duhom postala mati, se je materinstvo razprlo. Marijin sin je pravi Bog in pravi človek. Zato tudi otroci, ki jih rojevajo matere, po krstu v njem postanejo Božji otroci. Nič več za zemljo, ampak za nebesa. V drugem berilu smo slišali prvo omembo matere Božje v Svetem pismu. Apostol Pavel je pismo Galačanom napisal, kot pravijo, med letoma 54 in 55. In v njem pravi, da je ob polnosti časov Bog poslal svojega sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prejeli posinovljenje. Današnji praznik Marije, Svete Božje Matere, je najstarejši Marijin praznik, nekakšno podaljšanje božičnega praznika. Na krščanskem vzhodu so ga obhajali že v 5. stoletju pod imenom Spomin Bogorodice in sicer takoj naslednji dan po Božiču. Ko pa so ga prenesli na zahod, so ga obhajali 1. januarja na Božično osmino. Po zapisu evangelista Luka o izpolnitvu predpisa Mojzesove postave, kajti smo slišali Pavla, je bil rojen pod postavo, zato se je praznik imenoval obrezovanje Gospodovo. Po koncilu pa je praznik spet dobil izrazito marijanski značaj. Ta vera v Marijino Božje materinstvo pa ni bila vedno enoglasno sprejeta. V zgodovini krščanstva so se pojavljali miselni tokovi, ki so zanikali bodi si Jezusovo človeško naravo, bodi si njegovo Božjo naravo. Kot da v tem učlovečenem Bogu ne moreta sobivati Božja in človeška narava, nepomešano in neločljivo, kakor pravi dogma. In zato so na koncilu v Efezu leta 431 razglasili versko resnico, da je Marija prava in resnična Božja mati. Za nas, dragi bratje in sestre, je pa vprašanje, v kakšnem času sedaj živimo mi. Če je Jezus prišel na svet v polnosti časov, kakšen čas je potem dan nam? Odkar je Jezus postal pravi Bog in pravi človek in je kot pravi Bog in pravi človek prišel med ljudi, tudi ljudje živimo polnost časov. Živimo namreč v času izpolnjenih obljub in uresničenih napovedi. Še več v duhu besed Gospoda Jezusa tudi mi lahko postanemo tisti, ki ga prinašajo temu svetu. Gotovo se boste spomnili, ko so ga Marija in njegovi sorodniki prišli iskat in so mu sporočili, da so zunaj in ga želijo videti, se je Jezus ozrl na tistih, ki so sedeli okoli njega, ga poslušali in vprašal, kdo je moja mati in kdo so moji bratje. In je pokazal na svoje učence in rekel, glejte, to so moja mati in moji bratje. Kajti, kdorkoli uresničuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat in sestra in mati. Da smo tudi mi deležni polnosti časov, da pri tej polnosti tudi mi sodelujemo, pa moramo zavzeti Marijin odnos, ki ga je tako lepo povzela Elizabeta v svojem pozdravu. Blagor je, ki je verovala, da se bo spolnilo, kar je je povedal Gospod. Verovala, da se bo spolnilo. Čutimo, ki je naša šibkost. Dvom. Dvom, da se bo spolnilo, kar je Bog povedal, kar je obljubil. Dvom, da se bo spolnilo, kar ga prosimo. Dvom, da se bo spolnilo, kar v molitvi prinašamo preden. Blagor je, ki je verovala, da se bo spolnilo, kar ji je povedal Gospod. Gre torej za vero v Božjo besedo. In to ne samo v besedo, ki je izrecno sporočena kot Božja, ampak tudi za tisto Božjo govorico, ki jo Bog uporablja v našem vsakdanjem življenju, da bi nas spodbujal in usmerjal. Lahko jo govorijo angeli nad Betlehemom, morda jo oznanjajo pastirji, spregovorila bo po modrih z vzhoda, celo po ustih otročičev in dojencev. Če hočemo, da bo ta beseda v nas rodovitna, da se bo tudi v nas spolnilo, kar nam pove Gospod, se moramo varovati skušnjave, da bi besedo zadržali v razumu. Da bi se je lotili zgodovinsko, jezikovno, primerjalno in Bog si ga vedi s kakšno analizo še. Vse to je potrebno, ampak ne dovolj. Na ta način beseda postane zanimiva, izzivalna za našo radovednost, za željo po obvladovanju. Ne postane pa rodovitna. Če hočemo, da bo beseda rodovitna v našem življenju, da bomo tudi mi postali njegova mati in bratje, ji moramo dovoliti, da pride v srce. Tako je delala Marija. Marija je namreč vse besede o Jezusu in dogodke v zvezi z njim ohranila in premišljevala v svojem srcu. Zato morajo tudi v našem življenju besede priti do srca. Tam najti sprejemajoče bivališče, da bodo postale rodovitne. Vabim vas, da v letu, ki ga začenjamo, z velikim občudovanjem Marijinega Božjega materinstva, tudi sami postanemo pozorni poslušalci besede, da se bo mogla spustiti do našega srca in jo bomo tudi mi začeli nositi. Nositi v tihoti, nositi v premišljevanju. To je predpogoj oznanjevanja. Ko bo v nas Božja beseda našla prostor, da bo postala rodovitna, bodo naše besede postajale blagoslov, v katerem bomo Božje ime polagali na svoje brate in sestre, kakor je Bog naročil Aronu in njegovim sinovom. Polagati na ljudi Božje ime, blagoslavljati ljudi, ne pa jih obkladati z jezo, s kletvijo, z opravljanjem, s posmehom. Pogoj je nositi besedo v srcu. Močno me nagovarjajo tudi pastirji. Po oznanilu angela hitijo v Betlehem. Ko vidijo Jezusa v jaslih in povedo, kaj so doživeli, se vrnejo ter slavijo in hvalijo Boga za vse, kar so slišali in videli. Kako si želim, da bi vsakokrat, ko se srečamo z Jezusom, postali tisti, ki ga slavijo in hvalijo za vse, kar se nam dogaja, kar nam je podarjeno. Pri tem ne mislim samo na jaslice, pa na božični čas ali pa na velikonočna praznovanja. Ne, ne. Si predstavljate, dragi bratje in sestre, kakšna hvalnica bi se iz našega življenja dvigala k Bogu, če bi vsakoče naš zmolili tako, da bi v njem srečali njega, ki nas uči moliti. Da bi v vsaki spovedi doživeli sočutno usmiljenje njega, ki nam grešnikom pravi, ne bom te obsodil, pojdi in ne greši več. Če bi pri vsaki sveti maši doživeli radostno spoznanje tukaj, na oltarju je moj Bog in moj odrešenik. Če bi vsako naše dobro delo postalo milo spoznanja njegovega obličja na obrazu mojega brata, na obrazu moje sestre. Dragi bratje in sestre, prosimo Marijo, ki je Božja mati, pa tudi naša mati, naj nas v tem letu, v katerega smo vstopili, drži za roko in nas vodi po poti, ki vodi k vedno večji predanosti Jezusu, da bo tudi naše življenje po Božji dobroti postalo rodovitno. Sveta Božja Mati Marija prosi za nas. Mir in dobro v novem letu, dragi bratje in sestre. Amen.